Postījumi, kuri nodarījuši sestdien notikusī zemestrīce Nepālā, ir patiešām iespaidīgi. Bojāgājušo skaits arvien turpina pieaugt, sasniedzot jau gandrīz 2000 cilvēku. Aptuveni 5000 ar dažādām traumām atrodas pārpildītās slimnīcās. Daudz vēl joprojām varētu būt aprakti zem sagravušajām ēkām. Glābšanas darbi daudz viet notiek ar plikām rokām, bez jebkādas tehnikas. Tas ir skaidrojums gan ar tehnikas trūkumu, gan arī ar to, ka pa šaurajām Nepālas galvaspilsētas Katmandu ieliņām tehnikai ir grūti vai bieži vien neiespējami piekļūt pie sagravušajām mājām. Līdz ar to, iesprostoto cilvēku atbrīvošana aizņem vairāk laika. Tomēr speciālisti atgādina, ka šādos glābšanas darbos būtiskākās ir tieši pirmās 72 stundas. Vēlāk izredzes atrast izdzīvojušos cilvēkus kļūst diezgan nelielas. Savukārt daudz no izdzīvojušajiem aizvadīto nakti ir pavadījuši guļot uz ielas. Cilvēki šādi rīkojas gan tādēļ, ka viņu mājas ir sagrautas, gan bailēs no atkārtotiem pazemes grūdieniem. Tie sasniedza Nepālu svētdien, izraisot 6,7 balles spēcīgu zemestrīci, kā arī jaunas sniega lavīnas un akmens nogruvumus Everesta kalnā. Sestdienas zemestrīce jau ir izraisījusi pamatīgu lavīnu Everestā, aprūkot zem sniega daudzus alpīnistus. Vismaz 17 kalnu kāpēji ir miruši. Pārsvarā tie ir bijuši ārzemju turisti, starp kuriem arī viens no interneta uzņēmuma Google vadošajiem darbiniekiem. Viņš sevi bija raksturojis kā piedzīvojumu meklētāju. Tiek uzskatīts, ka sestdienas sniega lavīna ir bijusi lielākā, kas jebkad novērota Everestā. Ir sagrautas ne tikai dzīvojamās mājas, bet arī vēsturiskie pieminekļi un senie budistu tempļi, kuru Nepālā nav mazums. Katmandu ir sabrucis arī 19. Gadsimta tornis, kas atradās pilsētas centrālajā laukumā un bija viens no nozīmīgākajiem apskates objektiem. Joprojām nav informācijas no daudziem maziem ciematiem, līdz kuriem ir grūti nokļūt bojāto ceļu dēļ. Ir pamatīgi cietuši arī Indijas ziemeļu rajoni, kas robežojas ar Nepālu. Tur tiek ziņots par 50 bojāgājušiem. Gan Indija, gan Ķīna, gan Amerikas Savienotās valstis un daudz citi ir nosūtījuši humano palīdzību Nepālai. Tomēr ir skaidrs, ka arī turpmāk valstī būs nepieciešams būtisks atbalsts. Eiropas Savienība jau ir paudusi apņemšanos piešķirt līdzekļus no ārkārtas situāciju fonda. Ārzemju Kanahas, Latvijas Radio, Briselē.